Vagalatia chipatulo 3. Mwa Vagalatia vakupusa imwe kasi ndinjani wa murowani para ine ngaparatika Yesu Kristu ngamurongora pakweru pa masopinu ngawa kupaikika pandinjika ngukumba kumufumbanipo chintu chimozapera kasi mukapokera mzimu chifukwa cha milimo ya marango panji chifukwa cha kupulika na kugomezeka utenga uwemi kasi muliva kupusa ndeura imwe mukambana mzimu kasi sono mukukumba kumalira na vya tupi. Kasi vyosi iva vika mchitikirani vikawa vya waka. Usenge vikawa vya waka. Kasi uyo wakamupani mzimu na kuchita vya minhondwe mukatimwini. Wakuchitira na mirimo ya marango panji kuizira mchipulikano. Ngandi umamarembo wakuyoyera za Abraham kuti.
Wakapulikana na chiuta, ndipo wakaoneka mruji chifukwa cha chipulikano chake.
Ndeula mukwenera kumanya kuti ndivantu wakupulikana awombana wa Abraham. Ndipo marembo pa kuona nkhanira kuti chiuta wamkubarunjiska vantu wa mitundu muchipulikano gakaparazgiratu utenga uweme kwa Abraham kuti
ma iwe chiuta wamkutumbika vantu wa mitundu yose.
Nteula awo mbantu vakupulikana vakutumbikika pamoja na Abraham uyo wakava na chipulikano wose awo wakuvika mtima pa milimo ya malango mbakutembeka chifukwa chili kulembeka kuti
ngwa kutembeka yose uyo kutondeka kusunga na kuchita vyose hivyo vilikulembeka mubuku la marango.
Kweni nchapa kweru kuti kulije muntu uyo chiuta walikumurunjiska chifukwa cha kusunga marango. Pakuti
murunji watu wa kalirenge wa moyo kuizira muchipulikano.
Kweni marango kuti galikwima pa chipulikano chara. Kweni ngandi umo marembo kuyowera kuti
muntu uyo wakuchita vyose hivyo marango kuyowoya wavenge na umoyo pa kuchita nteura.
Kweni Kristu walikutiwombora ise kuntembo ya marango pa kuzgoka kuwa bakutembeka chifukwa cha ise. Pakuti kulikulembeka kuti
ngwa kutembeka waliyose uyo wakupaikika pakuni.
Vitumbiko vya Abrahamu vipelekeke kwa wantu wa mitundu yose kuzira mwa Kristu Yesu. Ndipo kuti pakupulikana tipokere mzimu uochiwute wakalayizga kutipa. Mwa babali ndipeleke chirezgero cha upu. Usenge wantu wavili wa kuchita pangano na kulikozga pangano lao. Parija yumoza uyo wangasu kwa pangano ili na ngangusazgirapo. Sono mapangano kakaperekeka kwa Abrahamu na mpapu yake. Pangano likuti mpapu yake kunganamura mpapu zinandichara kweni mpapu imoza pena ndiyo Kristu. Icho kunganamura ndi ichi chiwuta wakachita pangano ndipo wakapangana kulifiska. Marango awagiza pa manyuma pa vilimika makumi ganai patanya makumi kumi gatatu kuti gakumanya kuswa na kusisita pangano ilo chiwuta wakachita kale chara. Chifukwa usange chiharo ncha kuchipoka chifukwa cha kusunga marango. Ipo vitumbiko kuti vikapelekeka chifukwa cha pangano chara. Kweni chiwuta wakamupa Abrahamu chifukwa wakapangana nayo. Chifukwa uli marango wakapelekeka wakapelekeka chifukwa cha zakwananga Yisuke yize mpapu ila Abrahamu iyo chiwuta wakaichitira pangano. Marango gara gakaperekeka na mangero kuzira mwa muntu uyo wakawa mpemaniski. Mpemaniski kuti wakukumbikwa chara usange pali muntu yumozapera. Kweni chiwuta njumozapera. Sono kasi marango ya kususkana na mapangano ga chiwuta na pachoko posi. Chifuka usange marango au gakaperekeka gaweme gakupereka umoyo. Mpanyukurunjistika kuliko chifukwa cha kusunga marango. Kweni marembo ya kuyoya kuti vintu vyosi kusika na kwananga. Teura au wakugomezga wapokere pangano la chiwuta pa kugomezga mwa Yesu Kristu. Pambere chipulikano chindize, tika kakika pasi pa marango. Na kujalilika kuchipulikano mpaka nyengo iyo chipulikano icho chikatenge chikwiza chifubuka. Teura marango gakava mulinda witu mpaka apo wakizira Kristu. Makuti na chipulikano tiye vakurunjisikika kwa chiwuta. Kweni sono pa kutichipulikano chiza kuti tiliso pasi pa mulinda chara. Mose ndimwe vana wa chiwuta chifukwa cha chipulikano chinu mwa Kristu Yesu. Pakuti Mose imwe muli kubapatizikira mwa Kristu muli kuvwara Kristu. Ndeula palije mpambano pakati pa Vayuda na wa mitundu. Pakati pa Vazga na Vanangwa. Pakati pa Vanarume na Vanakazi. Pakuti Mose muli umoja mwa Kristu Yesu. Usange muli wake wa Kristu ipo muli mpapu ya Abrahamu. Ndiposo wa hariri wa pangano.